Sinabi sa isang awitin, panapanahon daw ang pagkakataon. Sa kaisipan ng marami, kung hindi mo araw ngayon, maaring bukas ay sa iyo naman ang pagkakataon. Ang ganitong kaisipan ay parabang nakasalalay na lamang sa kapalaran ang lahat ng bagay. Pansinin po natin ang mga pangyayari sa buhay ni Esther. Minsan ay isa lamang siyang ulila at walang inaasahan sa buhay. Subalit dumating ang panahon na sa kanya umasa ang lahat ng Hudyo. Panapanahon nga ba ang mga pangyayari sa buhay na parabang kusa na lamang itong dumarating? O ang mga pangyayari ay nasa kapanahunan ng Diyos? Sa oras pong ito, ay tunghayan natin ang minsahe ng Diyos na matatagpuan sa Esther, Kabanatang 4, Talatang 10 hanggang Kabanatang 5, Talatang 4. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kay naming suliranin ang naranasan, di ko na kayang dalhin sa aking buhay. Ngunit nang malaman ko, may isang nagmamahal, buong puso ko at buhay ay aking binuksan. At ngayon ako'y binago ng lubos, at hindi na mapapahama.
Kadalasan ay minamaliit ang kakayanan ng mga babae. Naging bahagi pa ng kultura ng ating bayan noon na hindi dapat pinag-aaral ang mga kababaihan dahil sila ay pantaong bahay lamang at hindi na kailangang mag-aral. Mabuti na nga ngayon at hindi na ganoon ang ating kultura dahil kung sakali ay talaga namang kawawa ang ating mga kababayan. Sa ibang bahagi ng Asya ay wala pa ring pagbabago. Nananatiling alipin ng mga kalalakihan ang mga babae. Hindi sila isinasabay sa pagkain at hindi maaring magsalita kung hindi ka kausapin at saka lamang lalapit kung paglilingkuran ang asawa. Masagit isipin na ganoon ang ginagawa sa kanila. Gayong sa simula pa lamang ng likhain ng Diyos ang babae ay sinabi kung ano ang kanyang magiging bahagi sa buhay ng lalaki. Siya ay magiging katulong, hindi alipin. Dito sa ating bansa, nagbago na ang ganoong kultura. Matapang at may taglay na talento sa pamumuno ang ilan sa ating mga kababaihan. Ang ating pangulo ngayon ay babae at kung inyong matatandaan, si Gabriela Silang sa kasaysayan ng ating bansa ay isa rin sa namuno sa ating mga kababayan upang maghimagsik at ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa sa pangalan ng kanyang namatay na asawa na si Diego Silang. Sa banal na kasulatan ay marami rin ang mga kababaihan na naging bayani ng pananampalataya. Gayon din sa kasaysayan ng daigdig, Maraming kababaihan ang tinanghal na mga bayani dahil sa taglay nilang tapang at talino. Nagkaroon na ng pantay na kalayaan at karapatan ang mga babae at lalaki. Sa kabanatang ito ng aklat ni Esther ay binigyan tayo ng detalye kung paanong nagkaroon ng lakas ng loob si Esther na gumawa ng paraan upang iligtas ang kanyang mga kababayan. Ito ang sinabi sa 3 ng 4 na kabanata. Sa bawat lalawigan sa tuwing darating ang utos at batas ng hari ay nagkaroon ng malaking pagluluksa sa mga Hudyo na may pag-aayuno, iyakan at taghuyan, at karamihan sa kanila ay naghihigang may suot damit sako at may mga abo sa ulo. Sa bawat lalawigan, sa tuwing darating ang balita tungkol sa kautusan ng hari, nalilipulin ang mga Hudyo ay nagkakaroon ng kaguluhan sa bawat bayan. Daling ito, ano ang ginawa ni Haman? Siya ay nagsasaya at umiinom kasama ng hari. Nagdiriwang sila sapagkat nagtagumpay si Haman na lipulin ang mga Hudyo. Hindi pa man nangyayari ay nagsasaya na si Haman. Ngunit para sa mga Hudyo, walang kasing pait na pagtangis ang kanilang nadarama at nagsimula na silang magluksa para sa kanilang buhay. Subalit sa gitna ng nalalapit na panganib sa lahing ito ay mapapansin na walang nabanggit na panalangin at sumangguni man lang sana sa Diyos. Oo nga sila'y nag-ayuno, na naghoy at nagsuot ng damit sako at naglagay ng abo sa ulo. Subalit hindi ito nangangahulugan na sila ay nakikipag-ugnayan sa Diyos, kundi dahil ito ang kanilang ritual na seremonya ng pagtangis at bahagi ng kanilang kultura. Naniniwala sila na ipatutupad ang kautusan ng hari at inihanda na nila ang kanilang sarili para sa araw ng kanilang kamatayan. Ang kautusan na inilabas ng hari ay may tatak ng kanyang singsing. Ang ibig sabihin ay hindi na maaring bawiin. Tiyak na mangyayari kung anuman ang nakasaad sa kautusan na kanyang nilagdaan. Kung ihahalin tulad natin ang naging aksyon ng mga Hudyo sa ating panahon ngayon, ay wala silang pinagkaiba sa ginagawa ng mga taong hindi nananampalataya at naniniwala sa Diyos. Oo nga't nasa loob sila ng simbahan, nagkukumpisal, humihingi ng tawad at nakaluhod na dumudulog, umaawit ng papuri, subalit hindi sa Diyos na lumalang, kundi sa kanilang sariling pamamaraan. Nawala ng kahalagahan ang tunay na minsahe ng pananampalataya sa Diyos. Hindi nila itinuturo ang salita ng Diyos at ang tunay na minsahe nito, tinuturo nila ang kakayahan ng tao na iligtas ang kanyang sarili mula sa kasalanan sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso, 2:8. Dahil sa masaganang biyaya ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ano naman ang sinabi ng Panginoong Hesus kung merong mga mabibigat na dalahin? Sa Ebanghelyo ni Mateo, 11:28-29, ay ganito po naman ang kaniyang sinabi. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapaghalat na bibigatan sa inyong pasanin, at kayo pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sa Ebanghelyo ni Juan, 4:24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu, ang ibig sabihin ay hindi siya nakikita, ngunit siya ay buhay. At sa Kanya lamang natin isasangguni ang ating mga dalahin sa buhay. hindi sa kung sinong tao na walang maidudulot na mabuting pagpapayo sa ating mga suliranin. Ang mga Israelita ay sumasangguni sa mga Diyos-Diyosan at sa mga bulaang propeta. Hindi sila nananalangin at humihingi ng tulong sa Panginoon. Pinabayaan nilang sila ay talunin ng sariling takot. May pagkakataon naman na kung sila lamang ay magbabalik loob sa Diyos, ang Diyos ay kumikilos at iyon ang hindi nila alam. Magpatuloy po tayo sa mga susunod na talata at basahin po natin ang sinasabi sa 4 hanggang 17 ng 4 sa aklat ng Ester. Nang dumating ang mga babaeng alalay ni Ester at ang kanyang mga eunuko at ibalita iyon sa kanya, ang reyna ay lubhang nabahala. Siya nagpadala ng bihisan upang isuot ni Mordecai upang hubarin niya ang kanyang damit sako. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang mga ito. Nang magkagayoy ipinatawag ni Ester si Hatak na isa sa mga eunuko ng hari na itinalaga na mag-aalaga sa kanya at inutusan niyang pumunta kay Mordecai upang malaman kung ano yon at kung bakit gayon. Sa gayoy lumabas si Hatak patungo kay Mordecai sa liwasang bayan na nasa harapan ng pintuan ng hari. Isinalaysay sa kanya ni Mordecai ang lahat ng nangyari sa kanya at ang halaga ng salaping ipinangako ni Haman na ibabayad sa mga kabangyaman ng hari para sa pagpatay sa mga Hudyo. Binigyan din siya ni Mordecai ng sipin ng utos na ipinahayag sa Susa upang patayin sila, upang ipakita ito kay Ester at ipaliwanag ito sa kanya na siya'y pumunta sa hari upang makiusap at humiling sa kanya alang-alang sa kanyang bayan. At si Hatak ay pumunta at sinabi kay Ester ang mga sinabi ni Mordecai. Lahat ng lingkod ng hari at ang bayan ng mga lalawigan ng hari ay nakaalam na may isang kautusan na kung ang sinumang lalaki o babae ay pumunta sa hari sa pinakaloob ng bulwagan na hindi ipinatawag ay papatayin, malibang paglawitan siya ng hari ng gintong setro, maaring mabubuhay ang taong iyon. Ako'y 30 araw nang hindi ipinatawag ng hari, at sinabi nila kay Mordecai ang mga sinabi ni Ester. Nang magkagayoy ipinabalik sa kanila ni Mordecai ang sagot kay Ester, "Huwag mong isipin na sa palasyo ng hari makakatakas ka na higit kaysa lahat ng ibang mga Hudyo, sapagkat kung ikaw ay tatahimik sa panahong ito, ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang lugar, ngunit ikaw at ang sambahayan ng iyong ninuno ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ganito?" At sinabi ni Ester sa kanila na sagutin si Mordecai, "Ikaw ay humayo, tipunin mo ang lahat ng Hudyo na matatagpuan sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kumain o uminom man sa loob ng 3 araw, gabi o araw, ako at ang aking mga babaeng alalay ay mag-aayuno rin gaya ninyo. Pagkatapos ay pupunta ako sa hari, bagaman labag sa batas. At kung ako'y mamatay, ay mamamatay." At gayoy umalis si Mordecai at ginawa ang ayon sa lahat na inyutos ni Ester sa kanya. Nalaman ni Ester ang masama at mapanganib na mangyayari sa mga Hudyo sa pamamagitan ng kaniyang pinsan ni si Mordecai. At dahil sa siya ang natatanging Hudyo na naninirahan sa palasyo, sinubukan ni Mordecai na pakiusapan si Ester na mamagitan, subalit may kautusan na kung ang sinumang lalaki o babae na pupunta sa hari sa pinakaloob na bulwagan na hindi pinatatawag ay papatayin. Malibang paglawitan siya ng hari ng gintong setro, maaring mabubuhay ang taong iyon. Kahit nasa panganib na ang kanyang bayan, ay wala pa rin siyang nalalaman kung hindi dahil kay Mordecai. Sa una ay takot siyang tanggapin ang unang mungkahi ni Mordecai na subukan niyang pakiusapan ang hari dahil alam niya kung ano ang kautusan at tiyak na buhay niya ang mapapahamak kung gagawin niya ito. Si Reyna Esther ay isang buwan nang hindi pinatatawag ng hari. Posible kayang hindi na siya nais na makita nito? Kung gayon, mapanganib ang gagawin niyang hakbang na siyang hinihiling ni Mordecai. Sa puntong ito, huwag nating kakalimutan ang mga pangyayaring sinabi ng Panginoon sa buhay ni Esther upang magamit sa isang misyon. Simulan po natin sa pagsway ni Baste, ang pagsali sa paligsahang pangkagandahan at ang pagkakapili sa kanya bilang reyna. Hindi pagkakataon o pakikipagsapalaran ni Mordecai kay Esther ang mga kaganapang ito, kundi ito ang dahilan ng kanyang pagkakapili bilang reyna ang maging tagapamagitan sa kautusan ng hari at ng kaligtasan ng mga Hudyo. Kahit nasabihin nating magbago ang isip ng hari na huwag nang ipapatay ang mga Hudyo, ay hindi na nito pwedeng baguhin ang kautusan. Kahit siya ay walang kapangyarihan na bawiin ang nilagdaan niyang kautusan sa takdang araw, ay mangyayari kung ano ang nasusulat sa kautusan at kung papaanong ililigtas ng Diyos ang mga Hudyo ay bahagi iyon ng kaniyang pag-iingat sa kanila. Sa paraan na hindi natin inaasahan, bagamat takot at nag-aalangan siya sa kanyang gagawing hakbang, ay inihanda niya ang kanyang sarili at nagbigay din siya ng patutuo kay Mordecai kung ano ang mga gagawin nilang hakbang. Inihanda niya ang kanyang sarili na harapin ang hari at agad tumalima si Mordecai sa inyutos ni Esther. At gayon nga ang ginawa ng kanyang mga alalay. Pagpapahalaga sa kanyang pamilya na rin ang nagtulak kay Esther na patatagin ang kanyang loob na subukan at gawin ang kanyang makakaya. Hindi ba't gayon din tayong mga Pilipino? Mahalaga sa atin ang ating pamilya. Kailangang ingatan natin sila. Kung pamilya na ang pinag-uusapan, kahit buhay ay ibibigay natin para lamang maipagtanggol ang ating mga pamilya. Naniniwala ako na sa bahaging ito ng pangyayari ay napagtanto at napag-isip-isip ni Mordecai na Diyos ang nagtalaga kay Esther sa pagiging reyna. Balikan po natin ang sinabi ni Mordecai sa aklat ng Esther, 4:14. Sapagkat kung ikaw ay tatahimik sa panahong ito, ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang lugar, ngunit ikaw at ang sambahayan ng iyong ninuno ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong tulad nito. Ang mga salitang ito ni Mordecai ang nagbigay ng lakas ng loob kay Esther na harapin ang hamon. Ang hamon na handa niyang ipagpakasakit ang kanyang buhay kung kinakailangan magkaroon lamang ng katagumpayan na mailigtas ang mga Hudyo. Sa palagay niyo kaya, bigla na lamang lumabas sa bibig ni Mordecai ang mga salitang ito? Ako'y naniniwala na ang kaisipan ng Diyos ay ayon sa sinabi ni Mordecai upang maganap ang kalooban ng Diyos. Si Jesus ang ating tagapamagitan sa harapan ng Diyos Ama. Ang ating mga kahilingan at panalangin ay idinudulog natin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Siya ang ating tagapagligtas at ang kanyang ginawa para sa atin ay nakikita ng Diyos Ama. Dahilan upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Ang Panginoong Hesus ay nananahan sa ating puso. Ganito po ang sinasabi sa 1 Timoteo 2:5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Hesus na ibinigay ang kanyang sarili na pantubo sa lahat na siyang patutuo sa tamang panahon. Ang Diyos ay tumitingin sa ating puso, hindi sa kung ano ang physical nating anyo. Hindi dahil sa taglay nating kayamanan o pinag-aralan, hindi masawa ang maging mayaman at may mataas na pinag-aralan. Ang mahalaga ay si Jesus ang makita sa ating buhay. Mamuhay tayo sa kabanalan upang maging karapat-dapat sa kanyang kaharian. Ang presensya ni Kristo sa ating buhay at siya ay nananahan sa ating puso ang magpapakita na tayo ay anak ng Diyos. Ipagpatuloy po nating alamin sa 5 kabanata, 1-4 na talata sa aklat ng Ester, ang mga susunod na pangyayari. Nang 3 araw, nagsuot si Ester ng kanyang damit pang rena at tumayo sa pinakaloob na bulwagan ng palasyo ng hari sa tapat ng tirahan ng hari. Ang hari ay nakaupo sa kanyang trono sa loob ng palasyo, sa tapat ng pasukan ng palasyo. Nang makita ng hari si Reina Ester na nakatayo sa bulwagan, nakuha ng Reina ang pansin ng hari. Kaya inilawit ng hari kay Ester ang gantong setro na nasa kanyang kamay. At lumapit si Ester at hinipo ang dulo ng setro. Itinanong ng hari sa kanya, "Ano iyon, Reina Ester? Ano ang iyong kahilingan?" "Ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng aking kaharian." Sinabi ni Ester, "Kung ikalulugod ng hari, pumunta sa araw na ito ang hari at si Haman sa salo-salong inihanda ko para sa hari." Ang hari ay nakaupo sa kanyang trono na napapalibutan ng mga tagapagsilbi. Marahil, nung sandaling iyon ay may mahalaga siyang gawain. May kausap na importanteng tao. Si Reina Ester ay nagtungo sa kanya. Tumayo siya sa harapan ng hari, suot ang kanyang magarang kasuotan na pangrena at masasabi ko na marahil ay taglay niya ang kakaibang kagandahan noong sandaling iyon. Sapagkat kung hindi, ay hindi niya makukuha ang pansin ng hari at hindi nito ilalawit ang gintong setro sa kanya na nagsasabing siya ay mabubuhay at handa niyang pakinggan anuman ang kanyang kahilingan. Sinabi ng hari na kalahati ng kaharian ay handang ipagkalaob sa kanya kung hihilingin lamang nito. Subalit, hindi kayamanan ang nais ni Reina Ester. Hindi bagay na kumikinang o kahit na anumang material na bagay, kundi kaligtasan at buhay ng kanyang mga kababayan. Inihanda ni Ester ang kanyang sarili. Marahil nang siya ay mapili bilang reyna, ay hindi siya masyadong kagandahan. Ang likas niyang kagandahan ang bumighani sa paglingap ng hari. At sa mga sandaling iyon na harapin niya ang hari, ay pumili siya ng pinakamagandang damit na nababagay sa kanya at nag-ayos ng kabighabighaning ayos upang lumitaw ang kanyang kahangahangang kagandahan. Buhay at kamatayan ang kanyang ipinagsasapalaran sa pagharap niya sa hari. Ako ay naniniwala na nagkaroon din siya ng takot at marahil kahit napapaano ay sumambit siya ng panalangin para sa kanyang kaligtasan. Ang pangyayaring ito ay magaganap balang araw. Tayo ay haharap sa hari ng mga hari at iyon ay si Jesus. Hindi upang humingi ng pabor, kundi upang hatulan kung magiging karapat dapat tayo sa kanyang kaharian o marahil ay mapaparusahan sa walang hanggan. Takot at pagtangis ang mararanasan ng mga taong hindi nananampalataya at hindi tumanggap ng kaligtasan. Katulad ng paglawit ng gintong setro ni Haring Xerxes kay Reina Ester, ay gayon din ang gagawin ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan ni Kristo, indalawit niya ang setro ng biyaya sa sanglibutan upang kung sino man ang humipo na may pananampalataya ay mabubuhay at maliligtas. Indilawit niya ang setro ng kanyang biyaya, hindi dahil sa tayo ay may angking kagandahan, katalinuhan o hindi mabilang na kayamanan, dahil ang Diyos ay hindi tumitingin sa pisikal na kaanyuan na taglay ng isang tao, kundi sa kung ano ang nilalaman ng ating puso. Sa totoo lang, lahat tayo ay pangit at walang angking kabutihan o kagandahan man dahil sa ating kasalanan. Ang kasalanan na nagmumula sa ating mga puso. Sa kahit kanino ay ilalawit ang setro ng biyaya sa pamamagitan ni Kristo, ang mga taong hihipo lamang nito at tatanggap na may pananampalataya at handang humingi ng kapatawaran ng tao sa kanyang puso ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kailan mo balak abutin ang setro ng kaligtasan? Matagal nang inalawit ng Diyos ang setro ng biyaya, ngunit di ilan pa lamang ang tumatanggap. Iilan lamang ang nagtiwala at nanampalataya na magkakaroon sila ng buhay. Hindi pa ba sapat na patunay ang ginawa ni Kristo Jesus? Ang kanyang buhay ay pinagkaloob upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Ano pa bang katunayan ang hinahanap natin? Ang buhay ba na ibinigay niya sa iyo ay hindi pa ba sapat para malaman mong mahal ka ng Diyos? Maging matapang tayo na harapin ang kanyang pangako. Sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, unang kabanata talatang 12, ay ganito po ang sinasabi. Ngunit ang lahat ng tumanggap at manalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Maibiging Diyos, kami po'y muling dumudulog sa iyo. Nagpupuri kami't pinasasalamatan ka dahil sa yaman ng iyong pag-ibig na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. 2,000 taon na ang nakararaan nung suguin mo ang Panginoong Hesukristo rito sa sanglibutan upang kusa niyang ipagkaloob ang kanyang buhay na maging daan ng aming kaligtasan. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat ngayon siya ay muling nabuhay at walang hanggang nabubuhay na siyang aming tagapagligtas. At ang sinumang sa kanya'y mananalig at mananampalataya, sila, Panginoon Diyos, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo. Taglay namin, Panginoong Diyos, ang matatag at matibay na pananalig at pananampalataya na kami, Panginoon Diyos, ay iyong dinirinig sa aming mga kahilingan. Sa mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita sa pamamagitan ng radyo, kung hindi pa malinaw ang kanilang relasyon sa iyo, ngayon din, Panginoong Diyos, dalangin ko, mangusap ka sa kanila. Bigyan mo sila ng lakas at tapang ng loob na dumulog sa iyo at humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, dinggin mo po, Panginoon, ang aming mga kahilingan sa iyo at tugunin mo sangayon sa iyong kalooban. Kami po'y umaasa at nananalig na ang lahat ng ito, Diyos, ay iyong dinirinig at tutugunin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos na si Hesukristo. Amen.
Sa bawat sandali ng buhay ko, ako'y laging nananangan sa'yo. Mga tukso'y dumarating tuwi na, Jesus, kailangan kita. Ligaw kong puso ay biyagin mo upang ito'y laging sa'yo. Kung kaganito'y iyong siduran, pag-ibig mong walang hanggan, kung ang pagsubok ay dumadal at pananalig ko'y nabubuwal, pag-ibig mo'y sadyang ipadama, Jesus, kailangan kita. Bawat hakbang sa landas ng buhay, mga bakas mo'y susunding tunay. Hangarin ko'y maging katulad mo, Jesus, tulungan mo ako. Ikaw lamang ang tanging yaman ko, maging sa langit o sa mundo. Tanging hangad ko ay ikaw, Jesus, iniibig kitang lubos. Kung ang pagsubok ay dumaraan at pananalig ko'y nabubuwal, pag-ibig mo'y sadyang ipadama. Jesus, kailangan kita. Kung ang pagsubok ay dumaratal at pananalig ko'y nabubuwal, pag-ibig mo'y sadyang ipadama. Jesus, oh Jesus.